Sabahınız xeyir olsun. Azadlıq Radiosuna qulaq asırsınız.
Hə, xəbər atar proqramıdır. Verilişi biz aparırıq. Mən Rövşən Qəmbərov.
Və mən İlviyyə Əsədzadə. Bakı vaxtı ilə səhər saat 8-dir. Bugün oktyabrın 2-dir, həftənin 1-ci günüdür. Bugün Bakıda hava dəyişkən bulutlu olacaq. Əsasən yağmursuz keçəcək. Amma axşam bulutluluq artacaq. Bəzi yerlərdə qısa müddətli yağış yağa bilər. Şimal-qərb küləyə əsəcək, arabir külək güclənəcək. Havanın temperaturu 23-25 dərəcə olacaq Bakıda.
Bütövlükdə isə bu həftə ərzində Azərbaycanda bulutlu hava üstünlük təşkil edəcək. Gözlənilir ki, əksər rayonlarda şimşək çaxacaq, yağış yağacaq, bəzi yerlərdə leysana keçəcək.
Sizə hər xəbərətlərin həmişəki arzusunu arzuluruq. Hər cür havada gün boyu ancaq xoş xəbərlər eşidərsiniz. Hələlik isə Azadlıq Radiosunun efirində xəbər ətər verilişinə qulaq asırsınız bugün xəbərlərdə.
Gürcüstan prezidenti Rusiyanın zabitlərinin həbsinə həddən ziyadə kəskin reaksiya verməkdə günahlandırır.
Qəzza zolağında üsyançı Fələstin yaraqları ilə döyüş olub, 7 nəfər olub onlarla yaralı var.
İsrail Livandakı əskərlərinin qalan hissəsində çıxarır.
Türkiyə Avropa Birliyinə qoşulmaq istəyirsə erməni soyqırımını tanımalıdır, Fransa prezidenti Jacques Chirac belə deyib.
Bugün Türkiyənin baş naziri Recep Tayyip Erdoğan Birləşmiş Ştatların prezidenti ilə görüşəcək.
Bugün Azərbaycan prezidenti İlham Əliyev ATƏT-in Minsk qrupunun həmsədrlərini qəbul edəcək. Bunlar bu saatda olan ən son yeniliklər də bizdən ayrılmayın.
Azadlıq Radiosu, xəbər ətər.
Rusiya prezidenti Vladimir Putin Gürcüstan hakimiyyətini Sovet diktatoru Yosif Stalinin represiya orqanı olan NKVD-yə bənzədib. Rusiya ordusunun 4 zabiti casusluq ittihamı ilə həbs ediləndən sonra Moskva ilə Tbilisi arasında münasibətlər gərginləşib. Rusiya Gürcüstandakı diplomatlarını geri çağırıb və deyib ki, Gürcüstandakı qoşunlarının çıxarılmasını müvəqqəti dayandırır. Amma dünən axşam Putinin sözçüsü Aleksey Gromov deyib ki, prezident qoşunların çıxarılmasını davam etdirməyi əmr eləyib. Televiziyayla çıxış eləyən Putin deyib ki, Gürcüstan hakimiyyəti rus zabitlərini həbs eləyəndə Lavrenti Beriyanın davamçısı kimi hərəkət eləyib. Stalin kimi Beriya da millətçi gürcü olub və keçən əsrin 30-cu illərində milyonlarla insanın repressiyalarında iştirak edib. Baxmayaraq ki, Rusiya öz qoşunlarının Gürcüstandan çıxarılması ilə bağlı bütün öhdəlikləri yerinə yetirir, bizim zabitlər həbsə atılır. Bu, həm ölkə daxilində, həm də beynəlxalq səviyyədə Lavrenti Beriyanın əməllərinin davamıdır. Prezident Putin Gürcüstanın Xarici İşlər Naziri Gela Bejaşvili isə Rusiya prezidentini Abxaziya və Cənubi Osetiyanın separatçı liderlərini dəstəkləməkdə günahlandırıb. Mikhail Saakashvili isə Rusiyanın zabitlərinin həbsinə həddən artıq sərt, əsəbi reaksiya verməkdə günahlandırıb. Avropa Birliyinin Xarici Siyasət İdarəsinin rəhbəri Xavier Solana isə Gürcüstan prezidenti Mikhail Saakashvili ilə telefon söhbətində gərginliyi aradan qaldırmaq üçün tezliklə qərar qəbul etməyə çağırıb.
Qəzza zolağında üsyançı Fələstin yaraqları ilə döyüş olub, 7 nəfər ölüb, onlarla yaralı var. Fələstinin baş naziri İsmail Haniyeh zorakılığı dayandırmağa çağırıb. Prezident Mahmud Abbas isə söz verib ki, günahkarlar cəzalarını alacaqlar. Qarşı durma bazar günü başlayıb. Həmas yaraqları maaşını tələb edən etirazçılara atəş açıblar. Cavabında yüzlərlə fəth tərəfdarları Ramallahda Həmasın boş mərkəzi qərargahına hücum ediblər, binaya od vurublar.
Türkiyə Avropa Birliyinə qoşulmaq istəyirsə erməni soyqırımını tanımalıdır. Bunu Ermənistana səfər eləyən Fransa prezidenti Jacques Chirac deyib. O, ermənilərin soyqırım saydığı hadisə ilə bağlı anma mərasimlərində iştirak edib. Jacques Chirac Ermənistanın dini rəhbəri 2-ci Qariginlə də görüşüb. Fransanın Milli Assambleyası 1-ci Dünya Müharibəsi dövründə Türkiyədə ermənilərin qətlini soyqırım kimi tanıyıb, Türkiyə ermənilərin soyqırım iddialarını qəbul eləmir.
Bugün Ağ Evdə Amerika Prezidenti George Bush'la Türkiyənin baş naziri Recep Tayyip Erdoğan'ın görüşü gözlənilir. Türkiyə mətbuatı yazır ki, Erdoğan Birləşmiş Ştatları Kürdlərlə mübarizədə daha aktiv olmağa çağıracaq. Bazar günü Türkiyənin baş naziri Vaşinqtonda tələbələr qarşısında çıxış eləyib. O, qərbi müsəlmanlarla daha yaxşı əməkdaşlığa dəvət eləyib, deyib ki, mədəniyyətlər arası dərin boşluq dünyadakı radikal qrupları qızışdırır.
Bazar günü Bosniyada keçirilən prezident və parlament seçkiləri başa çatıb, hazırda səslər sayılır. Bosniyada həm prezidentlik institutu mövcuddur. Prezidentliyə 3 icmadan nümayəndələr, müsəlman, serb və xarvatlar seçilir. Onlar növbə ilə prezident olurlar. Digər iki şəxs isə vitse-prezident olmağa razılıq verir. Bosniyalılar həm də parlament üzvlərini seçmək üçün səs veriblər. Hökuməti parlament formalaşdıracaq. Bundan başqa serb muxtariyyatında da prezident seçiləcək. Səs vermədə seçicilərin təxminən yarısı iştirak edib. Müsəlmanlar və xarvatlar mərkəzi hakimiyyətin güclənməsini istəyirlər, serblər isə hesab edirlər ki, bu onların muxtariyyətini zəiflədə bilər.
Tezliklə Əl-Qaydanın İraqdakı lideri Əbu Əyyub Əl-Məsrinin ya ölüsünü, ya da dirisini tapacaq. Buna İraqın Milli Təhlükəsi üzrə müşaviri Müvaffaq Əl-Rubayə deyib. Onun sözlərinə görə təhlükəsizlik qüvvələri Əl-Qaydanın liderinin izinə getdikcə daha çox yaxınlaşırlar.
Mənim Ramadandakı İraq əhalisinə ismarıcım budur ki, biz Əl-Misrinin ya meydini, ya da ki özünü sarmış vəziyyətdə gətirəcəyik.
İraqın Milli Təhlükəsizlik üzrə müşaviri Müvaffaq Əl-Rubayə belə deyib. İyunda Yordaniyalı yaraqlı Əbu Musab Əl-Zaqravi öləndən sonra Əl-Nəsri Əl-Qaydaya rəhbərlik eləməyə başlayıb.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
Xəbərlər davam edir. İsrail Livandakı əsgərlərinin qalan hissəsində çıxarır, amma xəbərdarlıq edib ki, bundan sonra regiondakı təhlükəsizlik BMT qüvvələrinə arxalanan Livan hökumətindən asılı olacaq. BMT də qoşunların çıxarılmasını təsdiqləyib, amma deyib ki, sərhəddə, Qəcərdə hələ də İsrail qoşunu qalır. Bu arada İsrail deyir ki, Hizbullah əvvəlki mövqeyinə qayıtsa, o da tərəddüd eləməyib hücumlara başlayacaq.
Macaristanda da seçkilər keçirilib. Başnazir Ferenc Gürçani üçün bu böyük sınaq olacaq. Onun seçkini udmaq üçün ölkə iqtisadiyyatı barədə yalan danışmasını etiraf eləməsi kütləvi etirazlara səbəb olmuşdu. Əsas müxalifət partiyası Fides bundan bəhrələnib Ferenc Gürçani'nin güclü olduğu